Vítam poslucháčov podcastu Manifest, všetky karty na stôl a rovnako aj nášho hostia Daniela Maďara. Daniel, čauko.
Ahoj, zdravím ťa.
Daniel, dnes by som sa s tebou chcela rozprávať na tému dogmy, aj u nás na Slovensku, ale aj čo počúvam možno medzi mojimi rovesníkmi. Pri tom, ako som počúvala rozhovory s tebou, pre mňa bolo veľmi nepochopiteľné, že nemám jesť zeleninu. Veď to ma odmala učia, že zelenina je základ. Dokonca na Slovensku sa menia rôzne teda systémy stravovania, aby tam bolo čo najviac zeleniny zahrnutej. A ty teraz prídeš a vravíš, že nemáme jesť zeleninu. Či by si mi to mohol nejako vysvetliť alebo objasniť, prečo nie ješ napríklad zeleninu ty?
Zelenina je všeobecne porozumaná ako to super jedlo v spoločnosti. To sme boli vedení od malička. Ja takisto. Pozrieme sa na základnú školu alebo na škôlku a tak ďalej. Stále máš nejaké jedlo, nejakú prílohu a k tomu nejaký uhorkový šalát s cukrom a tak ďalej. Proste tá zelenina tam musí byť. Čiže človek vyrastá v tom domnení, že tá zelenina má byť súčasťou každého jedného jedla. Je porozumená ako tá zdravá. Je porozumená ako tá, ktorá doručuje tomu telu najviac vitamínov a minerálov. Pričom my keď sa pozrieme na detaily biodostupnosti týchto minerálov a vitamínov a makronutrícií v tejto zelenine, tak vidíme, že tá biodostupnosť je rapidne nižšia oproti živočíšnym produktom. A to by nebolo až tak problém, že nie je tá nutričná, respektíve veľmi minimálne nutričná pre ľudský organizmus. Preto môžeme vidieť, že mnoho vegánov trpí deficitmi základných minerálov, železo, zinok, esenciálne aminokyseliny, pretože tam nie sú veľmi plnohodnotné bielkoviny. Tuky ešte dokážu ako tak dostať z rastlinných produktov, aj keď nie tie najlepšie. Veľa tukov, ako povedzme orechy a tak ďalej, prichádzajú s množstvom oxalátov v sebe, čo je základný defenzívny mechanizmus. Ešte hlbšie, keď my sa pozrieme do zeleniny, my zistíme, že neprichádzame len do styku s niečím, čo nie je biodostupné pre ľudský organizmus, ale s niečím, čo naopak prináša veľa chemikálií do nášho tela. Chemikálie po novom už aj vo forme herbicidov. Glyfosát, jeden zo základných herbicidov, ktoré používajú v priemysloch pre postrek týchto rastlinných produktov, je známy ľudský toxín. A tento glyfosát sa dokáže dostať z rastlín priamo do ľudského organizmu cez konzumáciu. Ďalej máme defenzívne mechanizmy vo forme oxalátov, lektinov, saponinov. Aký je dôvod, alebo aký je zmysel týchto defenzívnych mechanizmov v zelenine? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Každý organizmus na tejto planéte sa snaží predať svoje DNA na budúcu generáciu. Reprodukovať sa a žiť dlhodobo bez toho, aby jeho fyzická štruktúra bola nejako narušená. Čiže všetky organizmy na tejto planéte budú mať nejaké defenzíva. Zvieratá majú čelusti, rýchlosť, silu, obratnosť. Keď sa dostaneš cez tieto defenzíva, v podstate ťa už čaká len nutričné zlato, a to je to mäso. Rastliny ale nemajú tento štýl defenzíva. Rastliny majú naopak chemickú vojnu voči organizmom, ktorí konzumujú, ktoré si vytvorili za posledných 700 miliónov rokov. Keď sa pozrieme na organizmus ako sop, ktorý konzumuje rastliny bežne, on dokáže deaktivovať oxaláty už vo svojich slinách. Množstvo organizmov to nedokáže. Človek to nedokáže. Čiže oxaláty sa dostanú priamo do ľudského organizmu a začnú sa kryštalizovať, lebo rastliny používajú kyselinu oxalátovú na vylúčenie kalcia. Lenže naopak, keď to človek skonzumuje, začne si budovať kryštále z kalcia a magnézia a takto vznikajú obličkové kamene. Čiže to je defenzíva, ktoré rastliny používajú na to, aby sa dokázali obraniť voči predátorom, ktorých konzumujú. A rôzne rastliny majú rôzne defenzívne mechanizmy. Máš jedovaté rastliny, máš rastliny, ktoré my konzumujeme na dennej báze, ako brokolica, ako asparagus, ružičkovitel, vymysli to. A všetky tieto rastliny majú iné defenzívne mechanizmy. Takisto to funguje aj v živočíšnom svete. Veverička má iné defenzívne mechanizmy ako lev. V prvom rade doručujú veľmi nízku hodnotu nutrientov a človek na nich nedokáže prežiť. Neexistuje. Keď by sa niekto ocitol na opustenom ostrove a mal by tam brokolicu, definitívne umrie na nutričný deficit v priebehu niekoľko rokov. Zvyčajný ľudský organizmus pri nutričnom deficite dokáže vydržať tých 7-8 rokov, pokiaľ skolabuje a umrie, ale záleží aj, aký intenzívny tento nutričný deficit je. Niekedy to môže byť len kľudne 2 roky a ľudský organizmus nedokáže pokračovať ďalej, lebo pamätaj, esenciálne zložky sú tie, ktoré si telo nedokáže vytvoriť a potrebuje ich dostať zo stravy. Mnoho esenciálnych zložiek chýba týmto rastlinám. A vytvárala sa nejaká falošná domienka, že tieto rastliny sú super jedlo, alebo že mali by byť primárnou stravou pre ľudský organizmus, čo vôbec nie je pravda. V prvom rade nezásobia ľudský organizmus esenciálnymi zložkami, v druhom rade prinášajú množstvo defenzívnych mechanizmov, ktoré vytvárajú zápal v tele, oxidatívny stres, spúšťajú autoimunné ochorenia, vytvárajú kryštalizáciu malých kamienkov, z čoho sa vytvárajú obličkové kamene, a takisto aj blokujú vstrebateľnosť, keď sa bavíme o saponinoch, blokujú vstrebateľnosť esenciálnych živín dovnútra bunky. Čiže aj tie esenciálne zložky, ktoré by si skonzumovala zo zvieracích produktov, keď kombinuješ so saponinmi, tie zvieracie zložky sa teraz nebudú vedieť efektívne vstrebať dovnútra bunky, pretože saponiny to zablokujú, to je ich hlavná práca. Keď si spomínala, že sa menia nejaké štandardy na Slovensku alebo v iných krajinách, aby deti konzumovali viacej zeleniny a tak ďalej, si nemyslím, že to je z nejakého zlého úmyslu. Ja si myslím, že to je čisté neporozumenie. Absolútne neporozumenie. Hej, ako ľudia chcú, aby deti boli zdravšie, to prvé, čo ťa napadne, hej, tak ako teba, mal by si jesť viacej zeleniny. Prečo? Nikto nevie. Nikto nemá ani šajnu. Znie to dobre. Keď povieš človeku, jedz viacej zeleniny, áno, to je ten, ktorý to robí dobre.
Čo by si možno odkázal ľuďom, ktorí vďaka zelenine rapidne schudli alebo tvrdia, že sa cítia lepšie, že nemajú taký zaťažený žalúdok a naozaj hovoria, že im to funguje. Že tá zelenina je pre nich ako keby najdôležitejšia a tvorí najväčšiu časť ich jedál.
S týmto argumentom sa stretávam u ľudí, ktorí prešli na vegánsku stravu a prvých 90 dní zažijú benefity kvôli eliminácii ultraprocesovaných jedál. Hoci kedy, keď prejdeš z ultraprocesovanej stravy, z tej najhoršej stravy, aká existuje, na menej procesovanú stravu sa budeš dočasne cítiť lepšie, ale pri vegánskej strave to zvyčajne len prvých 90 dní a po prvých 90 dňoch ťa začne kopať ten nutričný deficit a začínajú sa ukazovať príznaky tohto nutričného deficitu. Človek sa cíti katastrofálne, nemá energiu, začnú vypadávať vlasy, endokrinický systém sa začne rozpadávať, produkcia testosterónu a estrogénu klesá, kosti sa nedokážu regenerovať, čiže z dlhodobého hľadiska človek riskuje osteoporózu. Nie je to, väčšina týchto ľudí nečerpá esenciálne zložky z vegánskej stravy, ale z množstva suplementov. Čiže títo ľudia majú 20, 30, 40 rôznych tabletiek denne z rôznych suplementov, z rôznych vitamínov a minerálov, ktoré musia brať popri svojej strave len na to, aby podporovali telo, aby dokázali regenerovať jeho hormóny a vlákna. Teraz ja sa pýtam, toto je skutočne optimálna strava? Optimálna strava je tá, pri ktorej musíš brať 40 rôznych vitamínov denne len na to, aby si prežil. To svedčí o tom, ako biodostupné tie zložky, ktoré konzumujú denne, skutočne sú. Hej, čiže zo začiatku určite človek zažije nejaké benefity, keď opustí ultraprocesované jedlo, ale z dlhodobého hľadiska ten nutričný deficit sa ukáže skôr či neskôr určite.
Ďakujem za odpoveď. Spomínal si teraz isté doplnky. Ja by som sa ťa chcela spýtať napríklad na kolagén, pretože mám pocit, že od určitého môjho roku vyskakuje na mňa na všetkých sociálnych sieťach rôzne značky a firmy sa naozaj obiehajú v tom, aby som si objednala práve ich kolagén. A dokonca mi ešte aj okolie tvrdí, že by som ho mala začať brať čím skôr, pretože moje telo ho prestáva vytvárať. Aký názor máš na tieto veci ty?
V prvom rade, ľudský organizmus nikdy neprestane vytvárať kolagén. To je nonsens. V druhom rade, najbiodostupnejší kolagén máme v červenom mese, hovädzom mese, vo veľkom, veľkom množstve. A kolagén je veľmi, veľmi jednoduchá bielkovina, ktorú si telo dokáže syntetizovať jednoducho a jediné, čo na to potrebuje. Lysin, to je esenciálna aminokyselina a spolu s lysinom si už telo dotvorí neesenciálna aminokyselina lysin a prolín a vytvorí sa z toho bielkovinu kolagénu. To je v rámci suplementácie. Ja nie som veľmi za suplementáciu jednotlivej bielkoviny, ktorá neposkytuje budovacie prvky v rôznych smeroch. Z kolagénu nerobíš svalstvo. Z kolagénu nedokážeš regenerovať množstvo ďalších vlákien v tele. Čiže ja som skôr za, keď sa bavíme o suplementácii, som skôr za suplementáciu všetkých esenciálnych aminokyselín, kde si z toho telo postará, čo potrebuje. Teraz to je v rámci suplementácií. Dva, musíš brať kolagén, potrebuješ brať kolagén. Nemal by si radšej jesť jedlá, ktoré sú bohaté na najbiodostupnejší kolagén. Nebavíme sa o nedostatku kolagénu kvôli tomu, lebo konzumuješ primárne jedlá, ktoré neposkytujú vysoké množstvo esenciálnych zložiek. Čiže ja by som sa skôr pozeral na to, že ako dokážem konzumovať stravu, ktorá obnáša najviac potrebných vecí pre ľudský organizmus. Strava, ktorá spôsobuje najmenšie zlo a prináša najviac biodostupných mykier a makier. Hej, čiže toto je môj pohľad na kolagén. Ja osobne suplementujem kolagén, nikdy som ho nesuplementoval ani nebudem. Keď niečo suplementujem, tak to je spektrum všetkých 8 esenciálnych aminokyselín. Z toho si už telo vytvorí, čokoľvek potrebuje. Nové svalstvo, regenerácia srdca, pečenie, obličie, pľúc, kolagén si z toho vytvorí si z toho úplne čokoľvek potrebuje.
Za tebou aj môžeme vidieť Pro 8. Mohol by si nám toto ako keby priblížiť, pretože viem, že máš na tom teda veľký podiel. Čo to je a prečo by som si to mala objednať a teda začleniť do svojho nejakého pomyselného jedálnička?
Pro 8, to je presne tých 8 biologicky fermentovaných esenciálnych aminokyselín, ktoré keď som začal odporúčať v roku 2020, tak ja som nikdy nemal nejakú ideu o tom vytvoriť svoje vlastné aminokyseliny vôbec. Ja som o tom hovoril v livestreamoch, áno, sú benefitné, sú potrebné pre ľudský organizmus, ľudia by ich mali brať, keď potrebujú doplniť chýbajúce bielkoviny zo stravy, hlavne keď držia fasting, Pro 8 sú dizajnované na to, aby človek mohol príjmať bielkoviny počas fastingu a nenarušil tým fasting. Mierne sa naruší autofágia, ale človek stále ostane v štádiu fastingu. Potom mi ľudia začali písať, že kde ich objednám? Kde kúpim esenciálne aminokyseliny? Hovorím, neviem. Kde na Slovensku alebo v Česku mám objednať tieto aminokyseliny? Hovorím, neviem. Začal som pozerať nejaké produkty a žiadne som nenašiel vyrobené presne tak, ako ja chcem, aby boli vyrobené. A to je biologická fermentácia. To znamená, že krmíš baktérie a tieto baktérie ti produkujú aminokyseliny. Máš rôzne sudy, ktoré sú plné baktérií. A tieto sudy ti produkujú lysín, izoleucín, tryptofán, rôzne iné esenciálne aminokyseliny, záleží na tom, aké baktérie sa bavíme. Potom tieto esenciálne aminokyseliny pozbieráš a zoradíš ich do správneho pomeru tak, aby zodpovedali presne 99% strebateľnosti ľudskému organizmu. Čiže to sú najbiodostupnejšie aminokyseliny na celej planéte. To je patentovaná formula z roku 1993. V podstate s týmito aminokyselinami ty dokážeš vstrebať každý jeden gram pre proteínovú syntézu. A to by som povedal, že to je najväčšia efektivita. Keď mi ľudia písali non-stop, že nevedia zohnať nikde tieto esenciálne aminokyseliny, tak som nemal možnosť než začať ich vyrábať sám. A to, tomu sa dostaneme neskôr. No, veľa vecí, ktoré ja som odporúčal v našich krajoch, v Česku a na Slovensku, nebol nejaký zámer začať s tým firmy alebo začať to produkovať. Seriózne som dostal feedback od ľudí, že nemajú to kde zohnať. Okay, to nie je kde zohnať, jediná šanca, aká je vyrobiť to.
Okrem tohto, ako keby tvojho produktu, ktorý si sa snažil dostať k Slovákom, tak viem, že máš v pláne založiť si aj teda carnivore farmu, aby mohli naozaj Slováci a Česi dostávať kvalitné mäso v pomerne dostupných cenách. Mohol by si nám priblížiť aj tento svoj plán?
Ten istý koncept. Jak pro 8. To bolo, no, hovorím o mese, hovorím o carnivore, hovorím o steakoch a tak ďalej. Ten istý feedback. Kde kúpim kvalitné meso? Ja tu neviem kúpiť kvalitné meso. Poviem, okej, nie je možné, že na Slovensku alebo v Česku nie je žiadne kvalitné meso, no ale jak mesiace plynú, dostávam tento feedback viac a viac a viac. Ostáva jediná vec. Dvihnú telefón, zavolám Milanovi. Milan, máme nový plán. Musíme vytvoriť vlastnú farmu, lebo feedback od ľudí, ktorý máme, my tvoríme vlastnú komunitu, my tvoríme komunitu, ktorá má porozumenie pre ľudský organizmus a pre primárnu stravu, presne carnivore, hej, a živočíšne produkty. A táto komunita rastie, naša skupina na Facebooku rastie, ľudia majú o to čím ďalej, tým väčší záujem, chcú tomu rozumieť viac a my pre túto našu komunitu musíme doručiť to kvalitné meso. Čiže v podstate sme nemali na výber, než začať svoju vlastnú farmu, predávať to najkvalitnejšie meso. Čo je veľmi dôležité, naša farma je slovenský chov od začiatku až do konca. Ja som toho názoru, že každý človek by mal podporovať svoju lokálnu agrikultúru. Nemal by si kúpať importy, pretože väčšina, keď sa bavíme o USA, väčšina mesa prichádza z Uruguaju, Venezueli a Nového Zélandu. Ja mám tady stavie farmu v USA, hlavne kvôli tomu, aby ľudia podporovali svoju lokálnu ekonomiku, aby sme tie ceny v USA dokázali dostať na tie najlepšie hladiny, lebo čím viacej ľudí nakupuje lokálne, tým väčší rozpočet má teraz farmár, tým viacej produktu je na trhu, čím viacej produktu je na trhu, tým je nižšia cena. Čiže keď kupuješ import, ty sa pripisuješ ku tomu, že non-stop budeš kupovať drahé veci. Takže ty, keď kupuješ lokálne, sa pripisuješ tomu, že keď bude dostatočné množstvo produktu na trhu, tá cena dokáže klesať aj nižšie. Čiže to bola hlavná idea, to je v podstate hlavná idea Carnivore Farmy aj na Slovensku, aby ľudia nakupovali svoj lokálny produkt v tej najvyššej kvalite. Mám tam veľmi špecifické požiadavky, ako meso musí byť odležané, koľko musí byť odzreté, aký musí byť proces chovu a podobne.
Viem, že si bol po dlhej dobe na Slovensku a chcela by som sa ťa spýtať, neviem, či si navštívil nejaký potravinový reťazec, ale či si si tam niečo vybral, alebo keď sa dostaneš naozaj do veľkého obchodu. Po čom siahaš? Čo si nakúpiš vlastne z toho obchodu domov?
Na Slovensku som v potravinách nebol. Tam som jedol len v reštauráciách. Mám kamarátov, ktorí vlastnia reštaurácie, u ktorých sa stravujem denne. Čiže tam len zavolám, že prídem o jednej a oni pripravia presne jedlo podľa mojej predstavy. Ale tu na USA, keď idem do potravín, tak kupujem primárne ovocie. Hej, ovocie je to, čo kupujem z potravín. Ostatok všetko mliečne produkty mám z farmy. Priamo to sú všetko surové mliečne produkty. Meso, samozrejme, vlastním svoju vlastnú farmu. Vajcia v našej jiu-jitsu posilovni má človek, ktorý má vlastné sliepky. Čiže tam čerpám vajcia. Nejaké síry. Ešte síry by som povedal, že dokážem kúpiť v Sprouts, ktoré sú surové. Čiže surové mliečne produkty dokážeš kúpiť v Sprouts. A maslo. Ešte takisto maslo kupujem v obchodoch. Trávo, krmené maslo. A už aj tu na potravinové reťazce začínajú rozpoznávať to, že ľudia si viacej dávajú záležať na kvalite zvieracích produktov a veľa produktov tu už nájdeš trávo krmených, trávo končených, alebo A2 mliečne produkty. Ešte A2 mlieko by bolo niečo, čo si kúpim v potravinovom reťazci, keby že povedzme moja farma má výpadok alebo niečo také.
Viem, že sa tu bavíme s tebou väčšinou o strave, takže by ma zaujímalo možno aj niečo iné a to je fasting. Ja som ho skúšala, viem, že teda ty samozrejme tiež. Chcela by som sa ťa spýtať, môžeš to priblížiť našim poslucháčom a aj povedať, aké pozitívne veci sa ti začali diať pri dodržiavaní fastingu?
Fasting je, keď sa pozrieme naspäť do evolúcie ľudského organizmu, to je veľmi, veľmi prirodzené. Počas celej evolúcie nikdy nebol čas alebo obdobie, kedy človek mal neobmedzené množstvo energie a neobmedzené množstvo jedla od rána do večera. Tam buď bol úspešný lov, človek sa najedol, množstvo kalórií naraz a potom niekedy 1, 2, 3 dní musel čakať, pokiaľ bol zase úspešný lov, lebo 2 alebo 3 lovy nevyšli, alebo mali 3 dní absolútne dostatočné množstvo kalórií od rána do večera a potom dajme tomu zase 1 alebo 2 dní nič. Čiže fasting je veľmi prirodzený ľudskému organizmu a to znamená, že určité obdobie človek konzumuje svoje jedlo a určité obdobie nekonzumuje nič. A jeden z takých základných moderných fastingov bude 8-16. To znamená, že 8 hodín človek konzumuje svoje kalórie a 16 hodín konzumuje absolútne nič. Ono pri tomto strese nejedenia ľudský organizmus začína regenerovať svoje vlastné vlákna a nastáva proces, ktorý sa nazýva autofágia. To je najsilnejší recyklačný proces. To je recyklácia na bunkovom leveli. Čo v podstate telo robí, je to násobne silnejšie ako apoptóza, ktorá je funkčná v podstate 24/7. A apoptóza len odsekne mŕtve alebo škodlivé bunky, ktoré už nesplňajú svoju funkciu a vyhodí ich do odpadu. Ale autofágia to naopak všetko zrecykluje a z odpadu vytvorí nové plnohodnotné bunky. Čiže autofágia sa presne aktivuje počas štádia fastingu. To je najsilnejšia recyklácia bordelu v tele. Ona nastáva tak pri 20. hodine. Dovtedy ale však stúpa produkcia rastových hormónov, inzulín klesá úplne na nulu, tráviaci trakt si dokáže oddychnúť, zápal v tele klesá a človek sa odlieva a redukuje dosť decentné množstvo hmotnosti. Je to v spojitosti s redukovaným zápalom, zvýšenými rastovými hormónmi, je to silnejšie spaľovanie tuku ako byť len v kalorickom deficite a konzumovať kalórie od rána do večera. Fasting je veľmi, veľmi benefitný a hlavne tento stres, dočasný stres, pomáha telu udržať lepšiu inzulínovú senzitivitu, nižší zápal a recyklovať bordel v tele. To je základ. Ale by som povedal, keď už sa dostávame do tých dlhých fastingov, 3, 4, 5 dňový, tak to už je obrovský stres a vtedy stúpa kortizol. Kortizol je katabolický hormón, je to opak testosterónu, opak rastového hormónu. Kortizol naopak spaľuje svalstvo a chráni tuk. Kvôli tomu, lebo žiješ veľmi, veľmi dlho bez energie a telo si nemôže dovoliť držať tú masívnu svalovú hmotu. Na to, aby sa zachránilo, potrebuje katabolizovať túto svalovú hmotu, lebo to je v podstate Rolls Royce, na ktorý nemáš splátku. Pri týchto dlhých fastingoch by som, keď to človek praktizuje, ja vôbec nie som zastanca týchto dlhých fastingov, ale keď to človek praktizuje, tak len raz za čas. Z času na čas, raz za rok, štvorňový, päťdňový, ok, fajn, aj keď ja nejdem dlhšie ako 48 hodín. To je najdlhší fasting, ktorý by som robil a aj to už nerobím tak pravidelne, ako som zvykol v minulosti. Obyčajné fastingy 18-hodinové, 20-hodinové, 16-hodinové, tie sú pre bežného človeka úplne fajn.
Takže ak by som si vybrala fasting 16-hodinový, je pre mňa v poriadku to dodržiavať aj, dajme tomu, roky?
Aj. Tam nejde o to, že si v štádiu fastingu, tam ide o to, že čo konzumuješ vo svojom stravovacom okne. Dostaneš do organizmu počas každého cyklu biorytmu, čiže v podstate zobudenie sa, spanie, dostaneš počas každého cyklu biorytmu esenciálne množstvo živín. Dostaneš všetky mikra a makra, ktoré telo potrebuje, keď sa naješ, keď áno, ty potom môžeš, ty máš voľno. Jediný dôvod, prečo ty konzumuješ potraviny, je aby si dokázala podporovať látkovú premenu a hormonálnu produkciu. Čiže ty, keď konzumuješ počas svojho stravovacieho okna všetky potrebné nutrície, ty si zabezpečená. Ty musíš dokonca dňa jesť. Úplne fajn. Naopak, tak to budeš o mnoho zdravšia. O mnoho zdravšia, lebo tvoja inzulínová senzitivita počas štádia nejedenia stúpa rapidne. stúpa rapidne a inzulinová senzitivita je číslo 1 krok ku optimálnemu zdraviu. My sme sa bavili v predošlom podcaste o inzulinovej rezistencii, to je opač senzitivity. Čiže rezistencia je zlá, senzitivita je dobrá. Tá stúpa pri štádiu fastingu. Čiže základ je dostať všetky esenciálne zložky počas svojho stravovacieho okna a potom človek môže držať fasting, koľko chce.
Aplikuješ na svojich klientoch aj fasting, aj carnivore? Alebo ešte lepšia otázka, máš aj klientov, ktorí nedodržiavajú ani jedno z tohto?
Už ani nie. Zo začiatku som mal viac, ale teraz by som povedal, že už mi človek nenapíše s tým, že nemá záujem o živočíšne produkty. Hej, s tým, koľko hovorím o živočíšnych produktoch, koľko live streamov, videí a podobne mám, koľko aktivity na facebookových skupinách a celkom na sociálnych sieťach, ono všetko sa to hýbe okolo živočíšnych produktov. Čiže človek, ktorý mne sa ozve, naopak má záujem o živočíšne produkty. A fastingy... Nie každý praktizuje fastingy, napríklad ľudia, ktorí potrebujú pribrať. Hej, keď dostanem človeka, ktorý je úplne vychudnutý a potrebuje nabrať hmotnosť, tak tam ho nedám na fasting, lebo úplne zmizne. Tam mu dáme kalórie od rána do večera. Konzumuje živočíšne produkty, raňajky, obed, večera, normálne klasicky. Čiže by som povedal, fasting je perfektná cesta, ako si udržovať zdravú hmotnosť, ako si udržovať zdravé telo, ale keď je človek jeden z tých, ktorý má neskutočne rýchly metabolizmus a je vyslovene len kosť a koža, tam fasting určite nie. Tam definitívne treba tlačiť tie kalórie od rána do večera živočíšneho pôvodu.
Chcem sa ťa ešte spýtať na farmaceutický priemysel a na lieky, pretože toto je podľa mňa všetko naozaj fajn, keď sú ľudia zdraví, tak radi experimentujú, skúšajú, ale čo keď ochorieš, alebo napríklad aj ty, kedy si bol naposledy chorý, nesiahneš po nejakých liekoch, ak je to naozaj veľmi, veľmi závažný problém? Ako to máš?
Farmapriemysel, takto začnem s tým, farmapriemysel je potrebný. Prečo je potrebný? Infekcie. Infekcie zvykli zabíjať ľudstvo. Teraz máme antibiotika. Dáš si antibiotika, si fajn, prežiješ. Zlomíš ruku alebo otrhneš pektorál od kosti, prišijú ti ho naspäť. Treba ti amputovať nohu, zoberú pilku, odrežu. Bezpečne tak, že predídu infekciám a budeš môcť ďalej žiť bez nohy. Farmapriemysel je definitívne potrebný pre ľudstvo, ale kde farmapriemysel trafil úplne vedľa to svojho autoimunného ochorenia a nutričné odporúčania. Mnoho symptómov, ktoré manažujú skres farmaceutika, sa dajú manažovať skres stravu a o mnoho lepšie. Krónové ochorenie, ulcerozná kolitída, IBS, inzulinová rezistencia, hypertenzia a tak ďalej, cholesterol, ktorý je absolútne porozumený vo farmapriemysle. To sú veci, na ktoré my poukazujeme z carnivore smeru a hovoríme, halo, toto ste trafili nesprávne. Antibiotika, infekcia podporujem definitívne. Klasické ochorenia, človek dostane nádchu, chrípku a tak ďalej, záleží, dokáže sa cesto preniesť bez liekov. Ja som dostal nejakú nádchu alebo niečo toho typu pred pár týždňami po rokoch. To sme boli v spoločnosti mnoho ľudí, boli sme do druhej rána hore, okolo nás bolo 2000 ľudí v noci a tak ďalej, čiže niečo na nás prišlo, to v podstate celá skupina, všetci, čo sme boli vonku na druhý deň, sa cítili trochu zle. A ja som sa úplne cesto preniesol bez liekov. Úplne fajn, hej. Čiže normálne som ďalej cvičil, necítil som sa najlepšie, mal som zapchatý nos a tak ďalej. Tlak v hlave človek cíti, ale nebolo to dostatočné na to, aby som len ležal v posteli a vypotil to. Keby mi bolo na smrť zle, dal by som si Dayquil, Nyquil. Pravdepodobne, hej, keby mi bolo úplne katastrofálne, pravdepodobne, hej, ale nebolo to za potreby teraz naposledy, keď na mňa niečo liezlo. Čiže to som len počkal, normálne fastingy, strava, tréningy, prešlo pár dní, biele krvinky sa s tým vysporiadali a išli sme ďalej. Toto je ale základ, čo chcem povedať o farmapriemysle, je, že my poukazujeme na veci, ktoré sa dajú manažovať skrz stravu. O mnoho lepšie. Krónové ochorenie. S tým mám strašne veľa skúseností. Króna dokáže stabilizovať skrz stravu o mnoho lepšie ako skrz humiru alebo ako skrz kortikosteroidy. A niektorí ľudia to jednoducho nechápu. A my, keď sme dosiahli obrovské úspechy s carnivore stravovaním, gastroenterológ mojej ženy to nechcel ani počuť. My sme boli úplne nadšení, že ak sa skvele darí, on naopak mu to zničilo náladu, že my sme skrz stravu dosiahli lepšie výsledky ako jeho predpis humiry 40 mikrogramov každé 2 týždne. Hej, čiže, lebo jeho odporúčania boli absolútne opačné. Na stravu sa absolútne nezameraj. Nie sú žiadne klinické štúdie, ktoré poukazujú na to, že strava má nejaký vplyv na autoimunné ochorenie. Hovorím, kamarát, ty si nebol na PubMed dlho. Máš asi 50 rokov a naposledy, keď si čítal nejakú klinickú štúdiu, bol pravdepodobne na tvojej vysokej škole, alebo keď idem na PubMed a napíšem vzťah alebo tolerácia medzi autoimunnými ochoreniami a stravou, tak mi tam vybehne milión rôznych klinických štúdií, ktoré poukazujú na to, že pacienti s Crohnom, keď eliminovali vlákninu a rastliny, sa im začalo dariť násobne lepšie.
Aké podľa teba ešte ochorenia, alebo aj z tvojej praxe, sa dajú eliminovať stravou alebo pohybom, fastingom a tým, čo robíš?
Tam ide o prevenciu. tam nechceš eliminovať, ty sa nechceš dostať do bodu, kde musíš niečo eliminovať, ty skôr chceš prevenciu, čiže keď si zdravý človek, ty si to musíš vážiť. Ty si musíš vážiť svoje zdravie a starať sa o to, pretože to je jedno, koľko máš peniazy v živote. To je jedno, či si milionár, miliardár alebo si chudobný. Keď ochorieš, každému záleží na jednom. A to je byť zdravý. Základ je udržať si svoje zdravie. Čo vieme o zdraví? Vieme, že svalstvo zohráva obrovskú rolu pri zdraví. Vieme, že zdravý krvný tlak zohráva obrovskú rolu pri kardiovaskulárnom systéme, pri zdraví kardiovaskulárneho systému a obličiek, tady stĺbo vysoký krvný tlak je číslo 1 zabíjať obličiek. Vieme, že inzulínová senzitivita je zodpovedná za celé metabolické zdravie. Ako náhle inzulínová senzitivita ide dole, všetko, to je ako obrovská snehová gula, ktorá sa teraz rozbehla obrovskou rýchlosťou dole kopcom a naberá na seba viacej a viacej snehu. To je v podstate inzulínová rezistencia v kombinácii s hypertenziou. Tvojím cieľom je držať dobrý krvný tlak, dobrú inzulínovú senzitivitu, ktorú môžeš merať na svojom krvnom paneli ako pomer HDL ako tú triglyceridom. HDL chceš mať dvakrát vyššie ako triglyceridy. LDL cholesterol v tom bode absolútne nezáleží, pretože nie je lepkavý. No čo robí LDL lepkavým, sú vysoké triglyceridy a vysoký zápal v tele. Čiže keď máš dobrú inzulínovú senzitivitu, dobrý krvný tlak, dobrú kompozíciu tela, zdravú hmotnosť, nemáš nejaké symptómy autoimunného ochorení, že máš psoriázu po celom tele alebo po tvári, po laktiach, nemáš tráviace ťažkosti, bolesti, diskomfort po jedle, preháňanie a tak ďalej, CRPčko máš pod 1 mg, to by som povedal, že je optimálne zdravie a toto všetko dokážeš dosiahnuť skrz carnivore stravovanie. A nie len 100%, aj 85-15%. Harvard na to robil klinickú štúdiu, 85% bola carnivore strava, 15% mali svoje vlastné freestyle subjekti. Niektorí subjekti v tejto klinickej štúdie dokonca pili červené víno. Pohár červeného vína každý jeden deň. A stále nadobudli masívne množstvo benefitov. Viac ako 90% subjektov prestalo používať inzulín. Viac ako 92% ľudí prestalo používať lieky na akékoľvek iné ochorenia. Ľudia schudli v priemere 9 kg za 6 mesiacov. A všetci reportovali same benefity. A to bolo pri 85% karnivor. Čiže tu už len vidíme tú silu. Keď tá základňa toho stravovania je živočíšneho pôvodu a človek už len si vytvorí nejaký ten 15% okruh podľa seba, už tam čerpá obrovské benefity.
Daniel, aké dve myšlienky by si dnes z nášho rozhovoru mali poslucháči odniesť podľa teba?
Základ zdravia bude zdravý krvný tlak, dobrá inzulínová senzitivita, žiadne symptómy autoimunného ochorení, zdravý traviaci trakt, lebo traviaci trakt tam sa odohráva 70% nášho zdravia. A fyzická aktivita definitívne potrebná, takisto je svalová hmota. Čiže udržať si toto štádium organizmu tak dlho, ako vieme, a ako dokážeme predpokladať zdravie do budúcna. Neexistuje žiadna kalkulačka, neexistuje žiadna stránka, kde momentálne napíšeme svoje zdravie, svoju výšku, váhu a pohlavia by nám vypočítalo 20 rokov, aké zdravie budeme. Jediné, ako my dokážeme predpokladať naše budúce zdravie, naše momentálne zdravie. Čiže ak si teraz chorý a si na tom katastrofálne, so zlými symptomami autoimunného ochorenia, s vysokým zápalom, cítiš sa katastrofálne, nevieš sa preniesť cez deň bez toho, aby si nespal 2 hodiny na obed, nemáš absolútne žiadnu silu, 45% tuku, masívna nadváha, zlá inzulínová rezistencia, pravdepodobne keď nezmeníš nič v živote, pravdepodobne sa nebude cítiť dobre 20 rokov. Ale keď si teraz zdravý, a teraz si vo svojom optimálnom zdraví, to je tvoj najlepší predpoklad, až sa ti bude dariť o 20 rokov, lebo keď si teraz momentálne zdravý a robíš veci, ktoré ťa udržujú zdravým a držíš dobrý životný štýl, pravdepodobne o 20 rokov to bude rovnako.
Ďakujeme ti za dnešný čas a teda prínosný rozhovor.
Díky aj ja.